Labas vakaras, brangus Marijos radio klausytojai. Iš Kauno studijos laida Kūno teologija. Jis su jumis bendrauja Kauno šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo rengimai šeimai programos Pažink save savanoriai. Aš esu Martynas Asakavičius, Pažink save programos savanoris koordinatorius. Šalia manęs dar du programos savanoriai. Tai Greta ir Andrius. Labas vakaras, kolegos.
Sveiki.
Sveiki.
Ir toliau kalbame jaunimui aktualiomis temomis. Šio vakaro tema – meilė. Aptarsime meilės rūšis, kuo skiriasi susižavėjimas nuo įsimylėjimo ir kuo skiriasi įsimylėjimas nuo meilės. Taigi, pradedant kalbėti apie meilės rūšis, graikų kalboje yra mažiausiai 5 žodžiai, kuriuos į lietuvių kalbą verčiame tuo pačiu žodžiu – tai yra meilė. Jie atskleidžia skirtingus meilės aspektus, kitaip tariant, skirtingas meilės rūšis – tai storė, filija, eros, ksenija ir agapė. Storgė priraišioji meilė, tėvų ir vaikų meilė, vyro ir žmonos meilė. Tuo tarpu filija – draugų meilė, broliška meilė, meilė tarp lygių. Jei būdinga empatija, eros – aistringa meilė, romantinė meilė. Jei būdingas troškimas turėti, pasisavinti mylimą objektą, mylėti tik tai, kas vertinga ir gražu. Ksenija – meilė svetimam nepažįstamajam, keliautojui, svečiui. Agapė tuo tarpu dieviškoji meilė, įgalinanti mylėti tuos, kurie paprastai nėra mylimi – vargšus, nusikaltelius ar pasipūtelius. Tokiai meiliai neužtenka vien žmogiškų pastangų, tai duodanti, neužtarnauta meilė. Tik tokia meilė turi teisę vadintis krikščioniška. Apie meilę bendrai yra parašyta daugiausiai dainų, sukurta daugiausiai filmų, bet kartais meilė yra vadinama ir tai, kas nėra meilė, supainiojimo sąvokos. Daug keblumų kyla, kai meilė tapatinama su įsimylėjimu ar susižavėjimu. Daugelis paauglių, taip pat suaugusių žmonių, negali atskirti meilės nuo įsimylėjimo. Susižavėjimas, įsimylėjimas ir meilė atrodo labai panašus dalykai, bet tai nėra tapatu. Žavėtis galima ne tik priešingos lyties asmeniu, bet ir draugais, mokytojais, autoritetais. Galime žavėtis jo talentais, charakterio savybėmis, gera bendrauti su žmogumi, kuriuo žavimės. Bičiuliai, ar jūs linkę žavėtis kitais asmenimis?
Taip, žinoma, aš manau, kad bent jau aš tikrai esu linkęs žavėtis kitais asmenimis. Ir kalbant apie žavėjimus, tai nebūtinai yra žavėjimasis romantinis, kaip mergina, bet žavė kiti žmonės, tiek vyrai, tiek moterys pagal savo kažkokį talentą, savo kažkokį žavesį, turi kokią savybę, kuri tave žavė, ir dažnai tai būna tokia savybė, kurios ir pas norėtum turėti, dėl to žmogus žavė, norės būti arčiau jo, su juo daugiau pabūt. Paprastai jaunimo tarpe tai būna, kas yra linksmesnį juoką pasako, tai o jau koks šis žmogus fainas, jisai, žinai, žavė kitus.
O gal, Andriu, turi tokių konkrečių pavyzdžių, galbūt visuomeniai žinomų žmonių, kuriais tu žaviesi, kažkurios savybės, va, tau labai patinka?
Nežinau, kodėl pirmai mintį atėjo mūsų buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Aš visą laiką žavėjausi, kokia tvirta pasitempus moteris, kokia neskysta jinai yra. Ir galvoju, kaip šaunu lyderių vadovui tokia va, lyderiška savybė. Iš savo aplinkos tikrai dažnai žaviuosi ganytojais, žaviuosi savo bendruomenės nariais iš piligrimų centro, tai tikrai žavi labai dažnai mane žmogaus šiltumas ir tvirumas, kaip moka pastebėti tave ir iš tikrųjų skaityti tarp eilučių, kokia to šiandieną buvo, dar net nepaklausus, jau mato tave, tai tas išvalgumas žmogaus irgi mane labai žavi.
Mhm. Kaip tu, Greta?
Na, man tai tikriausiai, aš irgi taip pat žaviuosi asmenų savybėm, man atrodo, tom, kurių jaučiu, kad man pačiai galbūt trūksta. Tai, ir tai dažniausiai būna aplinkos mano žmonės, tai galbūt tokie dalykai kaip savęs priėmimas, pagarba sau, nes tada tu irgi būdamas aplink tokius žmonės gali save gerbti ir, nu, tiesiog yra tas savęs priėmimo ir savęs meilės dalykas, manau, tai labai veikia ir kitus aplink esančius žmonės.
Mhm. O kaip dažnai jūs pastebite tas žmonių savybės, kurios jūs žavė, ne? Kaip minėjot, dažnai pastebite tai, galbūt, ko jums patiems trūksta, ir taip savotiškai tas žmogus prieš tave esantis, kuris turi tas savybės, iškart susižavėjimą kelia. Tai, pavyzdžiui, kaip dažnai tas vyksta? Ar kiekvieną dieną kažką pastebit kažkame, ar tiesiog yra konkretų žmonės, kurie turi ryškį išreikštą savybės ir jie tiesiog susižavėjimo objektai yra ir jūs taip nelinkia kiekvieną dieną kažkuo vis iš naujo susižavėti?
Aš manau, kad daugiau mažiau kiekvieną dieną tas įvyksta, bet ne kiekvieną dieną užfiksuoja ir pastebi tą. Dažnai tai gali būti žavisi kelią dainininko ar dainininkės balsas išgirstas per radiją ir žaviesi štai graži daina, gražių balsų. Kita karta tai gali būti praėjusios merginos pro šalį gatvėje, eisena, plaukai išvaizda, kažkoks juokas, kažkoks detalė menka, kuri tave priverčia šyptelt, galbūt atsigręžt, bet tuo ir pasibaigė. Tokie maži susižavėjimo momentai. Bet jie labai gražūs, labai nuspalvina dieną, pralinksmina.
Aišku. Susižavėjimas gali trukti labai trumpai, bet iš jo gali išaukti ir įsimylėjimas. Įsimylėjimas tai tam tikrų hormonų padaugėjimas, kurie skatina susidomėjimą, paaštrina pojūčius. Mūsų ištinka meilės karštinė, nematome tikrovės, įsimylėjimas ateina ir visiškai praeina, nes tai biocheminė, atsiprašau, organizmo reakcija į tam tikrą asmenį. Knygoje Neparamintų taku daktaras Pekas daro išvadą, kad įsimylėjimo potyris nėra meilė dėl trijų priežasčių. Tai visų pirma, įsimylėjimas nėra valios aktas ar sąmoningas pasirinkimas. Kad ir kaip norėtume įsimylėti, negalime priversti savęs, kad tai įvyktų. Kita vertus, galime ir netrokšti šio išgyvenimo tuo metu, kai jis mus apima. Dažnai įsimylime netinkamu metu ir netinkamą savo žmogų. Antra, įsimylėjimas nėra tikroji meilė, nes nereikalauja pastangų. Nesvarbu, ką darome, būdami įsimylėję, tai iš mūsų reikalauja mažai drausmės ar sąmoningų pastangų. Ilgi ir daug kainuojantys pokalbiai telefonu, pinigai, kuriuos išleidžiame pasimatymams, dovanos ir sumanimų gyvendinimas mums yra niekis. Trečia, įsimylėjęs žmogus iš tiesų nėra suinteresuotas skatinti kito dvasinės brandos. Įsimylėjimo potyris nei brandina mus, nei augina ar ugdo kitą žmogų. Atsidurime aukščiausime gyvenimo laimės taške ir vienintelis mūsų troškimas yra ten pasilikti. Bet įsimylėjimas anksčiau ar vėliau praeina ir nusileidžiame ant žemės, atsiveria akys, kad santykiai nėra tobuli ir antroji pusė taip pat neidealus, bet trūkumų žmogus. Vis dėlto įsimylėjimas yra labai svarbus dalykas. Būtent įsimylėjimas leidžia mums suvokti, kokie stiprus gali būti jausmai. Šis prisiminimas gali mums padėti mylėti visą gyvenimą. Tačiau gali taip atsitikti, kad baigiantis įsimylėjimo periodui, suvokime, jog įsimylėjimo objektas mums nepriimtinas. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu įsimylėjimo metu nepridaryti kvailysčių, kurios sugriautų mūsų pačių gyvenimą ir ateitį. Skirtingi žmonės per gyvenimą įsimylė skirtingą kiekį kartų. Net kai esame įsipareigoję vienam žmogui, galime įsimylėti kitą. Svarbu tuo metu nepriimti skubotų sprendimų ir žinoti, kad įsimylėjimo jausmas yra laikinas ir anksčiau ar vėliau praeina. Andriau, nebejoju, kad yra bent vienas žmogus, kurį myli. Kaip apibūdintum meilę iš savo patirties, iš savo asmeninės patirties?
Jeigu kalbėtume apskritai apie meilę, beveik jau visas rūšis tiek meilę merginai iki merginai ir meilę draugui, tai aš manau, vienas yra toks tikrai bendras vardiklis, kad pasižymi didelių norų rūpintis, kažkaip labai rūpi tas žmogus, ar ne? tau jisai rūpi, tu dažnai prisimeni, tau noris, kad jam būtų gerai, tu nori stengtis dėl jo, kažką gero jam padaryti, jeigu jam reikės pagalbos, tu mielų norų padėsi jam. Taip pat, manau, daugelis jūsų brangus klausytojai esat pastebėję, kad su žmogum, kurį mylite, kuris jums patinka, labai gera būti ir neužtenka to buvimo visą laiką išsiskyrus, tarkim, su draugu, kad ir pabuvus porą valandų, atrodo, dar kažko nepasakėjai, atrodo, dar kažką norėjusi pasakyti, dar kažką pakalbėti, nu, kažko va dar trūko, atrodo, neišsibuvau, norisi dar ir dar. Tai visa šitie dalykai, kai kalbam apie įsimylėjimą priešingą lytimi, tai tikrai jie kvadratu kubu pakelti ir dar labiau rūpi, dar labiau norisi būti, dar labiau norisi rūpintis, padėti ir dažnai savęs nežiūrėtų, o kitas žmogus tampa interesu.
Mhm. O šiaip dažnai linkia įsimylėti žmonės, ane? Nes iš didelio susižavėjimo, iš stipraus susižavėjimo gali kilti įsimylėjimas ir įsimylėjimo metu netgi yra sakoma, susidedam savotiškus rožinius akinius ir tada nepastebėm kito žmogaus trūkumų. Dėl tų veikiančių turbūt ir medicininių procesų, biocheminių procesų, ne, dėl tų hormonų. Tai kaip jums patiems gyvenime tekia, ar dažnai įsimylėti žmonės ir ar jūs linkiai tą įsimylėjimą tokį aklą? Greta, ką tu galvoji?
Nu, aš tai kažkaip galvoju, kad man asmeniškai įsimylėjimas yra vienas iš gražiausių turbūt gyvenimo patirčių ir aš manau, kad kalbėčiau už visas merginas taip pat, nes tai tikriausiai yra tas dalykas, kurio ilgisi kiekviena ir tai yra tarytum beveik kaip ir rašyta mūsų širdyse. Tas troškimas, kad tave norėtų užkariauti arba tiesiog norėtų tave turėti savo gyvenime. Tai aš pati nesu linkusi įsimylėti, bet tikrai galiu sutikti su ta mintim, kad tai tu nepasirenki šito dalyko. Ir tai yra toks, gali tai būti arba toks jausmas ir priešas tau, arba jeigu tai yra tinkamas žmogus, tai gali būti tikrai vat, tas dalykas toks vienas gražiausių gyvenime. O kalbant apie patį įsimylėjimą, tai aš manau, kad tai vis tiek yra pati pradžia, jinai tokia yra žmogaus asmens idealizavimas. Ir paskui galbūt tu pratesi.
Man taip pat kyla labai mintis, kad turbūt iš čia ir kilo tas posakis, jog širdžiai neįsakysi, tai turbūt iš įsimylėjimo fazės, kad nu, jau ką įsimylėjai, tai įsimylėjai ir jau nebeįsakysi, tai širdžiai nepersigalvosi pats savavališkai, labai sunku tą padaryti. Tu pačiu tai kartais tampa problema, nežinau kaip tai labai merginus, bet mes vaikinai kartais ir visai nesidžiaugiam tų įsimylėjimų, nes ne tik džiaugsmą neša, bet įsimylėjimas be atsako. Mhm. Arba kai kas nors iš draugų rato įsimylė, tai irgi būna, jeigu tai ypač nelaimingas tas įsimylėjimas, tai draugai mato, kaip žmogus kankinasi, arba kaip jo netenka. Staiga, manau, visi esam turėję patirčių, kaip iš mūsų draugų ratelio, staiga kažkuris iškrito ir beveik nematom, beveik nesubendravom ir kas jam nutiko, nu kas yra, ai, žinai, meilė, čia viskas aišku dabar. Kartais reikia pralaukti, nes ir kol sugrįš.
Tai įsimylėjimas turbūt net, nu, mes labai dažnai atlinkę vadinti tuos visus procesus to bendrinio meilės pavadinimu, nors dažniausiai tai maišoma su tuo stipriu įsimylėjimu. Tai dar paskutinis klausimėlis šitoj potėmiai. Ar esate patyrę iš tikrųjų, ką reiškia turėti užsidėjus tos rožinius akinius?
Tai aišku.
Pagaliau.
Tai aišku, žinoma. Žinoma, kad taip tas žmogus, manau, tampa kažkaip nežinia kaip, bet tu atsikeli ir dienos eigoj tu galbūt prisimeni ir tu kažkaip, nežinau, kažkokiu būdu veikia ir fantazija. Tai jo, aišku, žinoma.
Aš esu geriausiai galbūt atsiminęs fazę po įsimylėjimo. Ir tada galvoju, šitas žmogus? Tikrai? Ką aš čia mačiau? Kas man gali pasakyti, ką aš čia tokio mačiau, žinai, ir čia ir... Tada jau rytas ir taip, ir čia va, ir čia bendraujam, kad čia nesirašo ta kalba, ir kad čia visai kitaip mastom, tai ką aš čia mačiau, ir sunku paaiškinti, ir nuo ko jis priklauso įsimylėjimas, kas jį užkuria, kas užveda tą mechanizmą, kas, kodėl smegenys paduoda to oksitocino, sunku paaiškinti, bet įvyksta ir viskas, kažkas sužavi, vis tiek
kažkas sužavi. O dabar, dėl trukmės, taip... Kiek vidutiniškai trunka tas vat, stiprus įsimylėjimas? Aš asmeniškai savo kailiu esu įvairių tų įsimylėjimų patyręs, kada tikrai buvę, kad tu kankinės ir virš metų laiko, nors ir ta meilė yra ir be, įsimylėjimas, ar tas meilė vėl bendrinių pavadinimų yra be atsako.
Oi, tikrai laisvai. Laisvai.
Laisvai kiek
laiko? Ir gali
tai iš patirties.
Porą mėnesių, bet... Tu pačiu, kartais vis tiek ar duodi savo įsivažiuoti ar ne, ir jeigu tu mažiau su tuo žmogum būsi, bent jau man taip yra, ir mažiau, ir jeigu truputį atsitrauksiu, tai truputį ir mažėjas, truputį gal lengviau darysis. Ypač jeigu atstumas, pavyzdžiui, skiriasi, pažinai, ten kokio nors renginys su mergina, ar ten stovykloj, ir tada išvažiuoti skirtingas pusės, tai ir po truputį gesta, bet... Patį pirmą įsimylėjimą ar ten ar kažkui labai stiprų gali atsiminti iki pat žilos senatvės, žinai.
Ypatingai turbūt pirmąjį. Laikas padaryti trumpą pertraukėlę, klausysimės muzikinio kūrinio, o po jos ir toliau gvildensime meilės temą. Tad, mėly radio klausytojai, neišjunkite savo radio imtuvų, netrukus sugrįšime, o eteryje skambės popiežiaus vizito himnas Jėzus Kristus mano viltis.
Aš regiu tavo šviečiantį veidą, aušrinėje giedu šlovė. Kaip teka neris link jūros, taip mano siela trokšta tavęs. Ir kai ant kryžių kalno stoviu, ir mūsų praeitį stebiu, aš suprantu, kad tūkstančius metų kasdien tu viltį mums eiki. Kristus Jėzus mano viltis, man nebaisi jokia mirtis, nes tu sėdi savo soste, Dievo tėvo dešiniai. Taip aš žinau, manęs ten laukia vieta paruošta dangu. Gaudžia varpai, skelbė žinia, kad turime viltį. Jis tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir kai ant kryžių kalno stoviu, ir mūsų praeitį stebiu, aš suprantu, kad tūkstančius metų kasdien tu viltį mums teiki.
Nes tu
Grįžtame į Marijos radio eterį. Labas vakaras visiems, kurie tik dabar įsijungėte savo radio imtuvus. Eteryje laida Kūno teologija. Su jumis bendrauja Kauno šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo rengimai šeimai programos Pažink save savanoriai. Šį vakarą su jumis esu aš Martynas, o taip pat Greta ir Andrius. Šio vakaro temos pavadinimas – meilė. Kalbame apie susižavėjimo, susižavėjimą, įsimylėjimą ir meilės skirtumus. Primenu, kad radio klausytojai taip pat gali dalyvauti mūsų laidoje. Laukiami jūsų skambučiai telefonu 837-32-3230 arba galite siūsti trumpąsias SMS žinutes numeriu 865049107. Meilė gali, o dažniausiai ir prasideda dar tebeveikiant hormonams. Meilė yra apsisprendimas, mylėti aš apsisprendžiu. Čia svarbiausia žmogaus vidinės nuostatos. O apsispręsti mylėti galima tik tada, kai kitą žmogų vis geriau pažįstu. Todėl nėra meilės iš pirmo žvilgsnio, nes tuomet dar nepažįstu to žmogaus ir jį idealizuoju. Meilė yra procesas, jei subręsti reikia laiko. Jis patikrina santykio kokybę ir brandą, per ilgesnį laiką labiau pažįstame žmogų. Kartais žmonės mano, kad galime rasti tokį idealų žmogų, su kuriuo būnant nereikės jokių pastangų. Todėl įvykus pirmam konfliktui galvojama, kad meilė baigėsi. Dėmesio, baigėsi tik įsimylėjimas. Gali būti, kad meilė nebuvo net prasidėjusi, įsimylėti lengva ir gera, o meilė yra mūsų pastangų reikalaujantis darbas. Tik dedant pastangas, meilė gali niekada nesibaigti. Paminėtina, kad meilė susideda iš trijų pagrindinių dalykų. Meilė yra ir jausmas, ir pažinimas, ir valia. Meilė, jeigu būtų tik jausmas, būtų visiškai nepastovi. Puikiai žinome, kad būna dienų, kai jaučiamės tiesiog prastai ir nenorime, kad niekas mus liestų tiesiog. Meilė, tik jausmas, tai prasidėjusi vieno šokio metu, kito šokio metu gali ir pasibaigti. Meilė yra pažinimas, nes tai, kas mums įdomu, stengiamės kuo geriau pažinti, o tam, kaip jau ir minėjau, reikia laiko. Pažinimas leidžia mums mylėti kitą kitokį, tik pažindami ir suprasdami kitą žmogų galime jį priimti, jam atleisti, pagelbėti, kai suklumpa. Iš tiesų, mylėdami mes liekame šalia mylimo žmogaus, kai jis piktas ar liūdnas, nes pažįstame į tokį ir žinome, kad reikia tiesiog likti šalia. Meilė yra valia. Būtent elgesiu, tai yra konkrečiais veiksmais, kuriems dažnai reikia valios, pastangų, parodome, kad mylime. Klausimas šio vakaro laidos svečiams, mūsų programos savanoriams apie meilę. Kiek žinau, būdu šiuo metu antrų pusių neturite. O gal turite?
Teisingai, žinai, dėja, bet teisingai.
Tai dėmesio,
mane, nežinau,
dėmesio radio klausytojai, Greta ir Andrius, dar antrų pusių neturi. Bet nebejoju, kad turėjote kažkada, ne, galbūt tas pusės. Tai kokios, labai trumpai arba kiek norite, galite pasakyti, kokios yra tos patirtys, Iš tų draugysčių, ar buvo bent viena draugystė jūsų nuomonė išaugus iki meilės? Andrius galvoja įdėmį ir dabar toj mums pasakys.
Ne vien Greta greičiau pasakytų. Labai sunku pamatuoti, žinot, kur sukurta įsimylėjimą, sukurta meilė ir ta takoskyra, riba rast. Aš visgi manau, gal nespėjau į tą tikrą meilę, santykiuose perėti į tą tikrąją meilę, nes tikrai dar buvo tų rožinių akinių ir to tokiam kaip nulatiniam džiaugsme gyvenimo. Tu pačiu labai gražu, draugystė yra labai gražu ir labai džiaugiuosi, kad buvo, nepaisant to, kad pasibaigė ir tikrai nebuvo linksma, kad pasibaigė ir buvo ilgokai liūdna ir dar dabar, jeigu pamatai kažkur Facebook'o ekranuose šmeistelint tos buvusios merginos veidą, štai nudėgia per širdį. Ir tai tada ir nesusimastau, tai gal aš jau čia labai mylėjau, gal čia būtų susimylėjimas, jau peraugęs, bet tuo pačiu galvoju, neverta gailėtis, neverta liūdėti ir reikia džiaugtis, kad buvo, o dabar toliau gyventi ir toliau žiūrėti, kur ta meilė, už kurio kampo laukia.
Turės ir aš įvairių santykių ir įsivaizduoju, arba taip tiesiog galvoju, kad kai kurie tikrai iš jų buvo pasiekę tą meilę stadiją ir svarstau, kad veikiausiai meilės, tos tikros meilės jausmas, kuri vat, reikalauja daug pastangų, kaip prieš tai minėjau, išlieka ir po santykių, kaip ir vat, galbūt, kad tu liudijai, kad tie jausmai vis dar jaučiami kažkur giliai širdyje, nu, jie negali visiškai mirti. Tuo labiau, kad tu kažkurio gyvenimo momentu tiesiog apsisprendėjai būti su tuo žmogum, apsisprendėjai priimti tokį, koks jis yra. Ir taip paprastai apsispręsti, išbraukti iš gyvenimo, nu, yra sudėtinga ir praktiškai kartais turbūt neįmanoma. Gavome klausytojo komentarą. Gaila, kad klausytojas nepasirašė. Savo vardo komentare būtų įdomu žinoti, kas mūsų klausosi, o komentaras skamba taip. Tai, ką labiausiai myli, galiausiai tave sunaikina, teigia kažkoks žinančių apie tai. Tačiau tiesa yra kita, kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o meilė be mirties tik tai žaidimas. Tai ačiū už komentarą, tikrai įdomios. Gražios mintys, neatsakyčiau.
Turbūt apie nieką tiek daug pasaulyje nesukurta dainų, filmų, knygų ir istorijų, netgi pasakų vaikams, kaip apie meilę, todėl be galo daug pasakymų turim. Ir kartais tikrai pasitvirtina tas, kad tarp meilės ir neapykantos tik vienas žingsnis, kad žiūrėk, labai atrodo myli, net nebūtinai tai yra meilė, romantinė meilė, bet ir tarp draugų, kur labai gerų draugų, su drauge ar draugu, kur atrodo labai, labai myli tu jį, labai geras draugas ar draugė. Ir štai įskaudinu, kažkaip išdavė, gal norom, nenorom. Ir kuo labiau mylėjai, kuo labiau tave mylėjo, tu mylėjai, tuo didesnis skausmas, tuo daugiau tos tokios, žinot, nepykantos gali atsirasti, tuo daugiau tos tulžies lieji, tai taip ypač romantiškose santykiuose labai sunku nuslysti ir iš tikrųjų ypač įsimylėjime buvę, kad tikrai labai supyksti, įsiskaudinė atrodo ir vėl ta reakcija neadekvati, ar ne, nors tik turdu hormonai veikia, turėtum ten būti vis laiką rožiais sakinukais, bet kai labai myli, tai iš tikrųjų labai ir skauda ir labai pyksti, tai manau daugelis mūsų klausytojai ir jūs galit paliūdyti apie meilės kartumą. Ir taip pat, pažiūrėjau, iš mano patirties vėliau nesinori įsitraukti į tą susižavėjimą, įsimylėjimą, daraisi atsargus, kartais tikrai statai tas sienas atidesnis ir tada saugosi tos meilės, saugosi to įsimylėjimo truputį, ir jeigu matai, aš nežinau, čia, žinai, ir tada pradedi mąstyti, tai kam čia pradėti, jeigu vis tiek, nu, iš tikrųjų, tai manai tik ir nepatinka, kam čia ją skaudinti, žinai, bet gal tu pačiu ir save saugai. Tai kartais mes, atrodo, meilė toks nusibus dalykas, o vengiam, saugomis, apeinam, statom sienas, tai va, ir tai būna.
Tai čia vienareikšmiai, turbūt, tos įvairios skaudžios patirtys ir mes kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai linkę esam save saugoti, dėl to vengiam tų tokių greitų kažkokių santykių pradėjimų ir panašiai, daug sunkiau pradedam tas draugystės, tai viskas iš to tokių skaudžios galbūt patirties praeitie. Tačiau vėlgi, kaip ir vat Andriau sakai, turbūt nereiktų tame užsidaryti ir reiktų mylėti, ne? Kaip kad Jėzus mylėjo, mokiniai buvo atveju, kada suabejodavo juo, o jis vis tiek juos mylėdavo. Taip pačia, jeigu mes kartais ir savo patirtą meilę arba su kažkiais išgyvenimais pradėm abejoti, ar mes vėl galėsim taip mylėti, ar mes mums seksis kituose santykiuose, tai reiktų vėl tokia pat begalinė meilė, kaip Jėzaus meilė, eiti į tą santykį atvirą širdimi turbūt ir vėlgi eiti su Dievu, su malda ir turbūt jis geriausiai mūsų ves ir geriausiai parodys, kaip čia viskas gali dėliotis. Ir iš garso operatoriaus kaip tik gavome klausimą, ne iš pačio jo, bet jo dėka, jisai mums perdavė vienos klausytojos klausimą ir šiek tiek jau apie tai kalbėjome, ne, ką tik, o klausimas skamba taip, ką daryti, kai senatvėje meilė perina į neapykantą. Nė vienas iš mūsų dar tos senatvės neparagavom, ačiū Dievui, bet tas aišku grėsia turbūt visiems ir kaip ir Andrius minėjo, kad nuo meilės neapykantos vat, kartais būna tas vienas žingsnis. Mano supratimu, tai vėlgi yra tok abipusio nuolankumo, galbūt kažkoksai trūkumas, kada mes pavargstame galbūt vienas nuo kito, kada tiesiog nebeužtenka jėgų taikyti su kažkokiais dalykais būtyje, kuri pradeda mus savotiškai pjauti. Tiesa, ir tada tas visas nuovargis, tas visas pyktis kažkoks pradeda imti viršų. Ir virš tos ramybės ir tos meilės ir nuolankumo, kuris turėtų būti.
Man kažkaip ateina mintis, kad turbūt apskritai daugelis neapykantos apraiškų pasireiškia dėl kažkokio tai nepatenkinto poreikio. Dažniausiai tai yra tikrai emocinis nepatenkintas poreikis, kažkuri vieta neišmylėta, neatpažinta, nepaskaitas lauktas žodis. Ir turbūt daugiausiai pykčių, nesantaikų ir nesusitarimų įvyksta dėl to, nes mes nesikalbam, bet kur šeimoj, tėvai su vaikais, tėti su mama ir žmona su vyru ir kaip tik nori, bet kai nesikalbam. Tai galbūt jau per ilgai buvo uždelsta, gal nekalbėti apie tikrus dalykus, kartais priprantam prie gyvenimo modelio, priprantam prie mažų nepatogumų, mažų dieglių, kurie vėliau tampa dideliais ir jau nebepekančiamais, tačiau tiek nuvažiuota, atrodo, yra tiek ilgai laukta, tai reikėtų kalbėtis ir jeigu nedrasu pradėti su antra pusė, tai bent jau pradėti kalbėti su žmonėmis, kurie yra autoritetai, kurie gali patarti, artimieji, kurie jis galima pasitikėti, yra brangus ir kurie išklausys, nuoširdžiai išklausys, o paskui jau eiti tolyn, bet tik kalbėtis. Ne. Mhm.
Erzina arba kyla ta neapykanta, man atrodo, kad tai kyla dar iš nepagarbos savo, nepažinojimo pačio savęs, nes dažniausiai tas, kas erzina viduje, kažkokiu būdu tai pereina ant kitų žmonių. Ir man atrodo, kai tu esi savo labai griežtas arba ir reiklus ir griežtas ir galbūt neleidi savo kažkokių dalykų, savęs nepriėmi, negerbi savęs. Nepažįsti savęs, todėl ir nemyli savęs ir tada, man atrodo, labiausiai tai jaučiasi ir kitiems žmonėms ir tada aplinkiniai žmonės tave erzina kai nėra ir sunku kurti santykį, man atrodo, todėl, kad tu sustoji ties savo, nėra laisvės tame ir tik tais būdamas santykiai ir net ir būdamas galbūt po daugelio metų tu nežinai, kaip tą žmogų mylėti, bet kažkaip yra, man atrodo, yra ta jėga, kuri veikia per mus ir kažkaip reikėtų gal prašyti maldoje to kaip Martina sakė, ir nuolankumo ir prašyti maldoje, kad išmokti mylėti tą žmogų ir pamilti save.
Tikrai Gretos labai geras pastebėjimas, kad šeimoje vyro ir žmonos niekada nėra du asmenys, o mažų mažiausiai prasideda nuo trijų asmenų. Tai vyras, žmona ir Viešpats, ir jeigu bent su vienu iš tų asmenų nesikalbi, tada jau prasideda sunkumai. Tai tikrai reikia vyrus, žmona, žmonės su Dievu, Dievui, su jais ir vyrus, su Dievu ir visiems kartu. Kartu malda šeimoje yra, vau, koks stiprus dalykas. Aš pasturiu draugų, kurių tėvai melzdavosi, juos augindami melzdavosi ir dabar turi praktiką maldos šeimoje, didesnė ir mažesnė. Ir draugų, ar pačių mano pačių šeima, kur nebuvo tos tokios praktikos, tradicijos. Ir tas skirinus visai žymus yra.
Tai galime padaryti savotišką išvadą, kad šioje vietoje labai svarbi komunikacija. Komunikacija su Dievu ir komunikacija su antraja puse. Ir dažniausiai tos problemos ir iškyla dėl tos prastos komunikacijos, nes tikrai kitam, kad ir kiek tų metų kartu pragyveni, aš įsivaizduoju, sudėtinę kartai suprasti, ką tu ten iš tikrųjų jauti. Ir dabar jauniems žmonėms santykiuose jau kažkaip darosi paprasčiau. Džiaugiuosi tom naujom kartom, kurios jau pradeda kalbėti ir garsiai reikšti savo nepasitenkinimą, galbūt taip viens kitą geriau pažindami, išsisakydami ir nekaupdami savo viduje. Bet vat, turiu, kad ir pavyzdžių artimoj aplinkoj, nu, kur yra žmonės tikrai viduje konservuoja viską, neišleidžia iš vidaus, nevykdo tos komunikacijos su savo partneriu, tuo labiau, jeigu ten nevykdo komunikacijos su Viešpačiu, ir tada viskas pradeda virpėti, tie pamatai tokie nestabilus pasidaro iš karto.
Pavyzdžiui, trumpas pavyzdys iš mano patirties, dažniausiai aš supykstu įsižeidžiu ar kitą žmogų įžeidžiu, kai nusprendžiu neit paklausti jo tiesiai ir pasikalbėti, bet aš manau, ką jis mano, aš nusprendžiu, ką jis galvoja, aš nusprendžiu, kodėl jis vienai per kitai pasielgė. Jis tai padarė, nes vas toks jis yra, arba jis taip pagalvojo apie mane, todėl va tai padarė. Ir būna visiškai priešingai ir labai dažnai aš suklumpu ant šito dalyko, tai dar kartą įrodo man, kad nu, jeigu tai brangus draugus, brangus žmogus, eik švelniai, atsargiai, bet kalbėk.
Mhm. Manau, jog visi sutiksite, kad reikia nemažai laiko norint savo aplinkoje skirti dėmesio žmogui, kurį vėliau galėtų pavadinti tikrų draugų. Paprastai mes norime įsitikinti, ar mūsų neišduos asmuo, ar sutampa mūsų pomėgį vertybės, ar ta žmogus tikrai mums yra artimas. Tam reikia laiko, žinoma. Dar sunkiau tapti draugu su skirtingos lyties asmeniu. Paprasta draugystė tarp vaikino ir merginos sunku patirti todėl, kad skubama tapti pora, netapus tikrais draugais. Tai va, labai svarbus momentas, galiu net pasikartoti, kad skubama tapti pora, netapus tikrais draugais. O visų pirma, reiktų galvoti apie draugystės užmezgimą ir draugystėje svarbus tam tikri kriterijai. Tai yra pomėgiai, bendra patirtis, įsitikinimai, vertybės, savigarba. Svarbiausių iš visų kriterijų yra savigarba ir vertybės. Jeigu jūsų šitie du aspektai sutampa, tada jūsų draugystė galės aukti ir atsiskleisti visų grožių ir kilnumų. Jei draugystė verčia tave daryti kompromisus su savo vertybėmis, vadinasi netinkamai pasirinkai. Jūsų draugystė neauks arba anksčiau ar vėliau nustos aukti, atsidurs aklavietėje. Draugaujant, savigarba yra nemažiau svarbi nei vertybės. Savigarbos trūkumas kelia pavojų, kad tavimi gali pasinaudoti, manipuliuoti arba tu gali neatsispirti spaudimui, tai yra daryti, ko pats nenori, kas prieštarauja tavo įsitikinimams ar vertybėms. Kai kam gali susidaryti įspūdis, kad gyvendami poroje tampame kažko vienu, kažką prarandame ar netenkame, kažko svarbaus turime atsisakyti, visada liekame dviem skirtingais atskirais asmenimis, kurie pasiryžia aukotis vienas dėl kito, tačiau turi skirtingų pomėgių, požiūrių ir labai daug skirtingumų. Bendrystė paremta noru kitą padaryti laimingą, aukotis dėl kito gėrio ir priimti kitą kitokį. Priešingybės skirtumai žmonės traukia ir labai praturtina. Svarbiausia, kad žmonės būtų pasiryžę keistis ir priimti kitą kitokį. Tai nėra lengva, žinoma. Sunkiausia išgyventi poroje, kai požiūris į pinigus, dievą ir lytiškumą yra priešingi. Poros draugavimo tikslas – pažinti žmogų ir apsispręsti kurti šeimą. Skubame draugauti, nes jaučiame aplinkos spaudimą, be to norime patirti meilę. Bet ar esame jai pasirengę, ar aš esu pasirengęs aukotis dėl kito žmogaus? Neverta jaudintis dėl to, jeigu šiuo metu nedraugaujate. Nereikia dėl to jaustis kažkokiam kitokiam ar nevertingam. Šis laikas yra dovana, kurį galite skirti geriau pažinti save, atpažinti savo talentus ir pomėgius, susipažinti su daugybe naujų žmonių. Jeigu skirsiu laiko pažinti save ir aukti, bus lengviau kurti gerus santykius poroje. Kągi, šio vakaro laida artėja prie pabaigos, tad noriu visiems Marijos radijo klausytojams priminti, kad galite mūsų komandos savanorius pasikviesti į mokyklas. Aktyviai lankomės ne tik Kauno ar Kauno rajono mokyklose, galime atvykti į bet kurį Lietuvos miestą ar miestelį. Nuo į savo parapiją turite gausų būrį jaunų žmonių, kurie norėtų patirti pažink save savaitgalio dvasę. Taip pat galite mus kviesti ir mes pas jūs atvyksime į svečius. Galite mus rasti Facebook platformoje internete, pažink save lytiškumo ugdymo programa, arba susisiekti elektroniniu paštu pažinksaviukai@gmail.com. Žinoma, skambinti telefonu 86 277 1837. Jeigu nespėjote užsirašyti, mes savo kontaktus paliksime Marijos radijo studijoje, tad pasiskambinę bendruoju numeriu galėsite juos gauti. Na ir tradiciškai laidos pabaigoje paskutiniai mūsų komentarai, pastebėjimai ir palinkėjimai radio klausytojams. Greta.
Tai aš turbūt pasikartosiu dėl meilės sau, nes manau, kad tik tais mylėdamas save, priimdamas save, gali deramai mylėti ir kitą žmogų. Ir net jeigu įsimylėjimas pasibaigė, meilė niekada nesibaigė.
Ačiū.
Aš labai noriu tikrai banaliai nuskambės mylėti būti mylimiems, bet mes nuvalkiojom tik žodį meilį, tik savoką, tik žodžius nuvalkiojom, o pati meilė, ji niekada nenusivalkioja. Kiekvieno žmogaus, kiekvieno santykio, jinai visą laiką yra unikali. Nors atrodo, apkalbėjom, čia daug visokių panašumų, šablonų turi ir daug visokiausių bendryčių atrodo atrastum, bet kiekvienų žmonių, kiekvienų poros, kiekvienų draugų ta meilė yra kitokia. Tai ypatinga ir unikali ir tik jų vienų. Tai tikrai noriu labai palinkėti išdrįst, pirmiausia, rinktis tą meilę. Išdrįst mylėti, parizikuoti, įsimylėti. Ir daug daugiau grožio atneš, negu skausmo bet kuriuo atveju, manau.
Na, aš norėčiau pacituoti jums visiems gerai žinomus himno meilės žodžius iš pirmojo laiško korintiečiams. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Šio vakaro laidą baigiame. Su jumis buvo jaunimo lytiškumo ugdymo programos pažink save savanoriai. Linkime jums gražaus vakaro ir ramios nakties, susitiksime jau po 2 savaičių, pirmadienį vakare, tuo pačiu laiku. Likite su Dievu.